Dobrý večer. Necelá třetina obyvatel České republiky má stále obavy z migrace. Podle dostupných dat z toho vyplývá, že migrace se bojí buď lidé hodně, a nebo spíš vůbec. Ono záleží, jak na tohle téma taky mluví politické elity, političky a politici. Což uvidíme a uslyšíme. I dnes se přišli do studia experti politických stran, hnutí a koalic, jimž průzkumy renomovaných agentur dávají momentálně šanci dostat se v podzimních volbách do poslanecké sněmovny. Debata Česko 2025 právě začíná.
Česko 2025. Debata Jana Pokorného.
A hosty představím v abecedním pořadí. Radek Koten, SPD, dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům.
Robert Králíček, hnutí ANO, vítejte.
Dobrý večer.
Karel Krejza, koalice Spolu.
Dobrý večer.
Petr Letocha, hnutí STAN.
Dobrý večer.
Jana Turoňová, hnutí Stačilo, dobrý večer.
Děkuji
Renata
za pozvání.
Lesecká, motoristé sobě. Dobrý
den. Večer.
A Vladimír Votápek, Piráti. Dobrý
den. Večer, děkuji za pozvání.
Ten první blok jsme nazvali Migrace a pracovní trh, ekonomické příležitosti. Představím vám také reportérku projektu Česko 2025, Janu Karasovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A kolik cizinců, Jano, v Česku žije a odkud většinou pocházejí?
Podle ministerstva vnitra pobývá v Česku zhruba 1 000 000 cizinců. Za posledních 10 let se jejich počet zdvojnásobil. Největší skok nastal v roce 2022, kdy k nám kvůli vpádu Ruska na Ukrajinu přišlo asi 400 tisíc běženců. Společně s Ukrajinci, kteří v Česku žili a často pracovali už před invazí, tvoří největší skupinu cizinců v tuzemsku. Následují občané Slovenska, Vietnamu a Ruska. Podíl cizinců na populaci je u nás vyšší než v jiných státech, hlavně na východ od nás, ale stále podstatně nižší než v Rakousku nebo Německu. V jiném unijním státu žije asi 115 tisíc Čechů a Češek.
A v kterých státech Česka cizinci žijí především?
Obecně se dá říct, že víc jich žije v Čechách než na Moravě. Nejvíc cizinců na počet obyvatel žije v Praze. Výrazně jsou zastoupení taky v okresech Cheb, Tachov a Mladá Boleslav. A to hlavně kvůli tomu, že jsou tam průmyslové zóny a firmy, do kterých přichází cizinci pracovat. Česko je jednou z mála zemí Evropské unie, kde je zaměstnanost cizinců vyšší než u rodilých Čechů. Zároveň ale značná část imigrantů pracuje v horších zaměstnáních, než na jaká by stačilo jejich vzdělání. Podle Evropského orgánu pro pracovní příležitosti je v Česku největší poptávka po dělnicích, pečovatelích, řidičích a uklizečích. Zájem je i o kvalifikované pozice zdravotních sester, lékařů a taky programátorů.
Jak se na příchod lidí za výdělkem nebo studiem dívají Češi?
S tím, aby Česko přijímalo zahraniční studenty, souhlasí 3/4 lidí. Ještě o trochu větší podporu mají také kvalifikovaní pracovníci pro odborné pozice. Ukázal to průzkum agentury Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus ze začátku května mezi 1000 respondentů. 2/3 z nich podpořili taky přijímání cizinců na dělnické pozice.
A ještě si řekněme, jací zahraniční pracovníci a jak se do Česka dostávají.
Z části jsou to občané Evropské unie, kteří mají právo pracovat ve kterémkoliv unijním státě. Lidé z mimo unijních zemí by v Česku měli pracovat jen s platným povolením. Stát podporuje příchod cizinců taky přes programy pracovní migrace. Nejvyšší kvóty jsou kromě Ukrajiny pro lidi z Filipín. Podstatnou část cizinců pracujících v Česku tvoří běženci z Ukrajiny, kteří u nás získali takzvanou dočasnou ochranu. Zároveň výzkumníci z Karlovy univerzity upozorňují na to, že odhadem desítky tisíc cizinců v Česku pracují v šedé ekonomice. A například nezisková organizace Diakonie Západ mapuje i případy soukromých personálních agentur, které cizincům, často právě ukrajinským uprchlíkům, zajistí práci a základní ubytování, ale v mnoha případech porušují jejich práva.
Jana Karasová, zatím děkujeme. Ještě se v projektu Česko 2025, který se v dnešní besedě věnuje migraci, uslyšíme. Jestliže se bavíme o migraci a pracovním trhu, nabízí se otázka, jestli český pracovní trh migranty potřebuje a zda dokáže využít jejich potenciál. Začnu v tom abecedním pořadí. Stejná otázka pro vás, pro všechny. Radek Koten, SPD.
Děkuji za slovo. No tak samozřejmě, jak česká ekonomika je v podstatě závislá na pracovnících, kteří k nám přišli, dejme tomu, ze zemí Ukrajiny a z dalších těchto postsovětských států, tak oni většinou pracují ve stavebnictví. To stavebnictví vzhledem k tomu, jak dlouho trvá u nás výstavba, jaký je nedostatek bytů, tak nedostatek těchto pracovníků by byl klíčový právě v tom, že by se stavilo ještě méně, a to si myslím, že si nemůžeme dovolit. Je tady určitá skupina, která představuje, dejme tomu, někde mezi 150 a 200 tisíci lidmi, kteří tedy pracují v tom stavebnictví, dále pracují ve službách, pracují například na benzínových pumpách, v hypermarketech, a tam si myslím, že se poměrně těžko schání pozice, co se týká jaksi českých řemeslníků nebo českých občanů. Bohužel i tato věc má dvě mince nebo dvě strany mince. Bohužel samozřejmě vzhledem k tomu, že ti lidé jsou ochotni a schopni pracovat za nižší hodinovou mzdu, tak to vytváří v podstatě v České republice i nějaký tlak na to, aby nerostly mzdy právě českým občanům, a bohužel i tento pohled je potřebné nějakým způsobem
zohlednit. I tomu slouží zohlednit dnešní diskuse. Děkuji prozatím Radkovi Kotenovi z SPD. Robert Králíček, hnutí ANO.
A tak já myslím, že se shodneme na tom, že my jsme, jako naše ekonomika je na tom závislá. Nicméně my jsme docílili toho, že tu máme primárně nízko kvalifikované pracovníky, a snahou České republiky by mělo být, a to se nám dlouhodobě nedaří, právě zvát ty vysoce kvalifikované odborníky i ze zahraničí a věnovat se té integraci, protože to, co se dneska nám stává, i ta ekonomika, kterou my potřebujeme, nebo ty pracovníky, tak nese svá rizika. Jedno je bezpečnostní, protože z těch míst, kde se nám kumulují, což je třeba, jste zmínili, Tachov, Plzeňsko, kde se vlastně můj kolega Kamal Farhan snaží přijít s nějakými novými projekty, tak samozřejmě mají nějaká bezpečnostní rizika a ty aspekty. Potom jsme sem začali vlastně zvát, nebo začali tu zemi navštěvovat i lidé z jiných kulturních nebo z jiných států, s jinými kulturami, a také se stává, že zde pracují, ale většinou své mzdy posílají do rodné země své rodiny, což samozřejmě ale znamená, že nám tu nezůstávají ty peníze, neutrácí je tady a ta vlastně...
Tak nechávají tady nějakou částku na odvody, ano, pokud pracují legálně. Samozřejmě.
Ale samozřejmě potom to riziko, že se budou vracet zpátky, nebudou tu zůstávat, tu je. To znamená, my bychom měli samozřejmě dělat nějaké změny i v té ekonomice, nebýt tou montovnou, snažit se investovat do nějakého vědy, výzkum a zvát sem ty vysoce kvalifikované lidi. Ale to, že jsme závislí na té legální migraci na tom pracovním trhu, to je prostě fakt.
Stejná otázka pro Karla Krejzu, který tu reprezentuje koalici Spolu.
Děkuji, tak je vidět, že v zásadě se v mnoha věcech asi shodujeme. Ta ekonomika závislá je, evidentně, jak ve stavebnictví, ale tam už ten příliv těch například ukrajinských zaměstnanců není tak velký. A je vidět, že se nám objevují už i v kvalifikovanějších profesích, jako třeba lékaři. Známe případy, a kvalitní lékaři, samozřejmě ne všichni, ale kvalitní lékaři. Máme zdravotní sestry, prostě pracují, ano, ve většině případů v těch nízkokvalifikovaných oborech. Ale kolegové, které znám třeba ze stavebních firm, říkají, že vlastně bez nich nejsou schopni dnes fungovat efektivně. Takže...
Dovedete si představit situaci, kdyby, ono se to nestane, ale kdyby všichni Ukrajinci z České republiky odešli?
No tak vždycky si musíme nějak poradit, ale určitě by to nebylo nic, co by těšilo majitele firm a trh s nemovitostmi, silnice a tak dále. Takže byl by to asi problém.
Petr Letocha, hnutí STAN, stejná otázka.
Tak pokud bychom to měli brát z toho pohledu závislosti na té ekonomice, tak já tady budu naopak trošku proti kolegům. Ne v tom smyslu, že bych nesouhlasil, že je to něco, co nám významně pomáhá. Zároveň souhlasím s tím, že bychom měli pracovat na tom, aby sem chodili lidé taky s vyšší přidanou hodnotou, nebo respektive za prací, která by mohla být s vyšší přidanou hodnotou.
Pardon, že vás přeruším, ale ono se zatím nedaří využívat na tom pracovním trhu často vysokou kvalifikaci těch uprchlíků. 6 z 10 pracuje pod svou kvalifikaci.
Ano, a právě jsem chtěl navázat na to, že ty pozice, které v tuto chvíli tito migranti, legální migranti, jak tady několikrát správně uvedlo, jsou na pozicích, které čeští zaměstnanci většinou dělat nechtějí. A pokud opravdu chceme to stavebnictví udržet, a není to jenom stavebnictví, je to i gastronomie, skladovací prostory a tak dále, tak jednoduše je tady skutečně potřebujeme, protože pokud jsou zde v tuto chvíli ty mzdy takové a ty nůžky se rozhodují, zavírají podstatně více mezi tou průměrnou mzdou, která mimochodem dneska zase byla aktualizovaná, a tím, co třeba ten dělník skutečně dostává, tak je jasné, že Češi si budou spíše hledat ty práce, které mají větší plat nebo větší průměrný plat, než právě je platová hranice v těchto profesích.
Dokud bude míra nezaměstnanosti taková, jaká je.
Přesně tak.
Která tomu nahrává. Tatáž otázka pro Janu Tureňovou, to ti stačilo?
Tak my pokud máme využívat migranty, kteří u nás jsou, tak je podle mě ideální, aby jsme je právě využívali primárně v těch oblastech učňovských oborů, dělnických oborů, těch nižších kvalifikací. Samozřejmě víme, že mnoho z nich, zejména pokud se bavíme o Ukrajincích, tak pracují pod svojí kvalifikací. Ale musíme si taky uvědomit, že to je otázka jazyka. Toho, jak oni se jsou schopni skutečně plně integrovat do naší společnosti. A já si tady dovolím otevřít otázku právě školství a zapojení těch mladých dětí. Protože když si vezmeme, tak v současné době jim školský zákon umožňuje, myslím ukrajinským dětem, aby jim byla odpuštěna právě ta jazyková část zkoušky při přijímacím řízení. Já si myslím, že to je špatná cesta. Ba naopak, chtějme po nich, pokud z nich chceme mít ty kvalifikované odborníky, chtějme po nich, aby to, co zvládnou české děti, zvládly také. Pokud to někdo nebude zvládat, může začít v oborech učňovských a potom postupně, až se skutečně plně integruje i právě s tím jazykem, může dále pokračovat tam, kam podle svých schopností, dovedností ho to dál bude táhnout. Tím chci říct, že bavíme se už o tom, jak budeme integrovat současné děti Ukrajinců, kteří tady jsou, protože podle dalších průzkumů máme takovou informaci, že se na Ukrajinu většina z nich nebude chtít vracet a opravdu budou zůstávat tady. Takže pracujeme s nimi tak, aby na tom našem trhu práce mohli zaujmout i důstojnější místa do budoucna.
My se tomu tématu školství a výuka češtiny budeme věnovat částečně i v další debatě, kterou máme tady naplánovanou. Vy byste byla pro, aby ta čeština byla povinná pro ty děti hned?
Když vlastně začínala tady ta migrační vlna v roce 2022, tak ve školách byla taková první fáze té výuky a opravdu ty ukrajinské děti měly speciální výuku češtiny. Hodně se jim věnovali, ale v dnešní době už to tak není. Oni jsou jako nechané tak trochu na pospas a vlastně se mají tu češtinu doučovat za pochodu. Takže pokud bychom se vrátili k tomu, že je začneme hned od začátku plně ten jazyk učit, tak jsem jedině pro. A samozřejmě, že by to měli zvládat určitě. Pokud chceme, aby vystudovali lékařské fakulty, právnické fakulty, aby v těch oborech a dalších oborech pracovali, tak musí tohle zvládat.
To bychom se dostali k tomu, že pro tu integraci je zásadní potom ten vstup na střední školu. Určitě. Na tom se asi shodneme. Stejná otázka, český pracovní trh migranty potřebuje, jestli dokážeme využít jejich potenciálu pro Renatu Veseckou, motoristé sobě?
Ano, ano. Já myslím, že na tu otázku, zda náš pracovní trh potřebuje cizince, vlastně odpoví si i sám pracovní trh. Přesně tak. Takže proto zde i hovoříme o těch pozicích, na kterých cizinci pracují. Jsou to vesměs pozice tedy ve stavebnictví a ve službách. Tam čeští pracovníci tedy nejsou při té nízké nezaměstnanosti, jsou to v zásadě jediná volná místa, která mohou být tedy cizincům nabízena. On ten trh souvisí v podstatě i s ekonomikou a ekonomika souvisí s platy. Takže pokud budeme hovořit o nějakých vyšších pozicích, jako tady zaznělo i pozice lékařů nebo odborného zdravotnického personálu, tak tady bohužel je situace taková, že čeští lékaři, české zdravotní sestry odcházejí za vyššími výdělky do ciziny a potom je vlastně nahrazujeme, nebo ta tendence je zde nahrazovat cizinci. A já si myslím, že to je trošku asi něco nezdravého potom v té ekonomice. Přece by bylo dobře, aby u nás zůstávali ti vystudovaní čeští lékaři a aby tady odváděli vlastně tu práci, ale chápu.
Já vám rozumím, ale mě by zajímalo, když tedy čeští lékaři nebo zdravotnický personál odchází do zahraničí, zda on tam taky nahrazuje někoho z toho zahraničí.
To by asi bylo dobré zkoumat, ale rozhodně faktem je, že odchází vždy za lepším hmotným hodnocením. A to tedy vracím zpátky k tomu našemu pracovnímu trhu a to je tedy i jeho problém. Potom tady zazněla i otázka vzdělávání, respektive školství, kdy je zájem i vychovávat třeba cizince pro budoucí práci v České republice. Ale opět tady můžeme narazit na otázku platovou, otázku ekonomiky, protože já mám nějaké známé na ČVUT a zrovna nedávno jsme hovořili o tom, že cizinci, kteří tam studují, hovoříme o Ukrajincích, tak když byli dotazováni, zda chtějí zůstat pracovat v České republice, tak tam bylo mizivé procento, které by tady chtělo zůstat. Nechtěli se vrátit ani domů, chtěli pokračovat dál do západní Evropy právě z hlediska lepšího ekonomického
ohodnocení. Ona je to nějaká ta lidská přirozenost, že se snažíme jít za lepším.
A je to potřeba právě řešit v rámci aby české ekonomiky. Aby my jsme byli lepší.
Dobře, děkuji Renatě Vesecké, motoristé sobě. A závěrečná odpověď v tomhle kolečku otázky a odpovědí bude z úst Vladimíra Votápka, Piráti.
No já vás asi nepřekvapím, když se shodnu s většinou kolegů, že zahraniční pracovníky a včetně Ukrajinců naše země potřebuje. To nepochybně stále ještě máme nějakých 200 tisíc volných míst a nevím, co bychom bez nich dělali. Já dlouhá léta působím v automotiv a ty dvě velké továrny, ve kterých jsem teď působil, ať už víte na Karlovarsku nebo ZF tady ve Staré Boleslavi, tak by se bez zahraničních pracovníků prostě neobešlo. Ty fabriky by mohly zavřít. Co se týče kvalifikovanosti, no to záleží samozřejmě případ od případu. My tady v Čechách máme velice zajímavý jaksi sektor IT, velice zajímavé startupové firmy, které nám velká část Evropy závidí. A v těchto firmách není vůbec žádný problém se zapojením cizinců, s jejich integrací, s tím, aby měli velké, vysoké platy, rozhodně vyšší, než je třeba průměr český a podobně. Takže záleží to případ od případu.
Tak, na otázku jste odpověděli všichni. Pokud odpověď některé z vašich kolegyň nebo kolegů by vás vyvolala touhu říct svůj názor nebo protinázor, teď je ten prostor.
No, možná tady kolegy něco hovořilo o tom, že by se měli ty cizinci využívat především na ty méně kvalifikované práce, tomu já prostě nerozumím. Nechme to na ekonomice, ať si vybere, nechme to na jejich schopnostech. To, že naši lidé jdou do zahraničí, cizinci k nám, to je přeci naprosto přirozené a já nevidím důvod, proč by se v tom měl stát nějak inherovat. Možná jedno
celkové hodnocení. Takhle, pokud by to bylo tak, že migranti by brali práci českým občanům, tak by to byl asi problém, ale tak to zatím, který jsem vyrozuměl z vašich odpovědí, není.
Přesně tak, to se neděje, tak to nechme ekonomii, ať to prostě rozestaví na
své.
Teď
jsem na váškách, hlásil se Radek Koten, ale mikrofon má u úst taky Renata Vesecká, pak pan Krejza. Takže paní, popíšu posluchačům, že Radek Koten dává galantně přednost Renatě Vesecké, která stejnou galantností oplácí, takže dáme slovo panu Krejzovi.
Já vám děkuji, já jsem možná dokonce byl první, ale dal bych taky přednost dámě samozřejmě. Chtěl jsem vlastně na ní reagovat, ale v zásadě opět jsme skoro na stejné vlně. Jenom jsem chtěl doplnit, že ten podobný problém třeba s lékaři má i ta západní Evropa, kdy ty lékaři odchází třeba z Německa do Švýcarska, ze Švýcarska do Spojených států. To je ta přirozenost, jak jste říkal.
A z těch právně. Spojených států kam? Tam to končí?
Tam to končí, pak se budou asi vracet, jestli ještě chvíli to bude fungovat tak, jak to teď vypadá ve Spojených státech. Ale vy jste tam naznačil to řešení, my se vlastně musíme snažit být lepší, nebo alespoň stejně dobří jako ty okolní země, jinak ten jednotný trh jako se bude chovat pořád stejně. To se chová jako voda, že teče to z kopce nebo tlak, který odchází, že z vyššího do nižšího. Takže to tak jako je a my se musíme opravdu snažit, aby se ty mzdy třeba k těm německým přiblížily.
Jak se to dělá? Ještě daleko.
No tak je to dlouhodobá práce. Je to dlouhodobá práce, je to o vzdělávání, vysokém školství, zachytit talenty. Je to tak, my jsme přes té montovny a z těch nižších méně, s menší přidanou hodnotou postupně dostáváme výš a výš, ale ta ztráta prostě tam pořád je a chvíli to ještě potrvá, než tu západní Evropu.
Dobře, měli byste nějaká konkrétní opatření, jak stav věcí v tomhle ohledu vylepšit, paní Vesecká, motoriste?
Určitě všechno začíná u vzdělávání, protože i na nižších pracovních pozicích, tak jak postupuje v podstatě digitalizace, jak postupuje technologie různým směrem, tak je potřeba více a více vzdělanosti i u řemesel. A v tomto případě vzdělanost přináší v podstatě velké benefity do ekonomiky a ty benefity se zpátky promítnou potom v tom, že můžeme i lépe zase ohodnotit.
A teď mluvíte o migraci v souvislosti se vzděláváním?
Mluvím obecně. I o migraci, i o českých občanech, o českém školství. Protože vzdělanost se jednoznačně promítá prostě do ekonomiky a z té ekonomiky se zpětně vrací do lepšího ohodnocení. Takže to je určitý způsob řešení, jak stabilizovat v podstatě kádry. Já si myslím, že každý podnikatel dobře ví, že pakliže mu záleží na nějakém zaměstnanci, ať už je to montér, konstruktér nebo generální ředitel, tak ví, že musí nabídnout nějaké benefity, aby ho nepřetáhla konkurence. A platí to pro migranty, kteří sem přicházejí a mají úžasné, perfektní znalosti, jsou schopni pracovat ve vědě a podobně, tak je potřeba je namotivovat samozřejmě, aby měli zájem zůstat u nás a
v Německu. Já bych řekl, že někdy namotivovaní jsou, ale není kde.
Potom...
A možná jsou tam i bariéry z jejich strany. Pardon, já teď dám už slovo, ať se posuneme dál Radkovi Kotenovi z SPD, pak pan Králíček.
Já bych to jenom krátce doplnil. Určitě jste si všimli různých statistik, co se týká demografie tady v České republice a bohužel ten loňský rok se narodilo nejméně dětí za historii Československa a České republiky.
Tady jenom pro kontext mluvíte téměř o celosvětovém trendu, ale...
Bohužel, nicméně to, že bychom měli v nějakém budoucnu nahradit v podstatě obyvatele v České republice pracovníky ze zahraničí, to si myslím, že je poměrně důležitý úkol pro další vládu, protože my vlastně pojedeme nyní nějakou setrvačností ještě tedy s těmi pracovníky ze zahraničí, kteří zde jsou, tak aby pracovali. Nicméně ten dlouhodobý trend by měl být v tom, že vláda by měla podporovat rodiny s dětmi v České republice a měla by samozřejmě také podporovat to, aby se rodilo více dětí. Tím pádem ta potřeba těch různých řemesel. Já vím, že to je běh na dlouhou trať, nicméně, když se zeptáte jakéhokoliv podnikatele tady v České republice, tak on velice těžko schání kvalifikované řemeslníky. My tady máme spoustu vysokých škol, které jsou takzvaně humanitně zaměřeny, nicméně ty pracovní pozice, které jsou potřeba v průmyslu a jsou potřebné ve službách, tak to bohužel momentálně se v České republice moc takzvaně neučí. Já jsem se díval do statistik například v kraji Vysočina, protože kraj zřizuje mnoho těch středních a vyšších odborných škol a bohužel ta naplněnost těch základních oborů, které jsou potřebné pro naše stavebnictví, pro náš průmysl, tak jen tam žalostně malý například se učí dejme tomu 15 elektrikářů a tak dále. A jsme
pořád u migrace, u tématu migrace?
Jsme v podstatě u toho, že momentálně v této chvíli my nahrazujeme české pracovníky těmi ze zahraničí. No a bohužel, pokud neuděláme nic s těmi věcmi, o kterých jsem hovořil, tak bohužel budeme muset využívat pracovní síly i ze zahraničí.
Proč bohužel?
Já bych byl rád, kdyby přibývali občané České republiky jako takový, s tím, že my tady vytvoříme nějaký pracovní trh, kam nemáme tedy pracovní sílu, tak si vypomáháme tímto způsobem, nicméně proto, aby Česká republika prosperovala a občané se měli dobře, tak je potřebné větší zapojení a je potřebná i ta podpora, protože v opačném případě by vlastně čeští občané zanedlouho díky té demografické křivce byli v podstatě nahrazeni těmi pracovníky, kteří by sem přicházeli, popřípadě by tady pak dlouhodobě žili.
Což je taky k diskusi. Hlásil se o slovo Robert, hned vám dám slovo. Robert Králíček z Hnutí ANO.
Já jsem chtěl odpovědět přímo na vaši otázku, na ty konkrétní věci. Já souhlasím s Radkem Kotenem, že to není asi krátkodobá záležitost, ale pokud chceme tyhle věci změnit, myslím si, že bude muset proběhnout transformace české ekonomiky, aby aby jsme podporovali právě třeba ty vědní obory, startupové obory a tím nalákali i ty víc vysoce kvalifikované odborníky ze zahraničí, které třeba budeme potřebovat právě v oblasti těch startupů, v oblasti různého vědy, výzkumu, vývoje, a to neuděláte ze dne na den. Samozřejmě, pokud chceme zvýšit úroveň vzdělávání, měli bychom transformovat vzdělávání a doplňovat i tyto obory, protože my se potýkáme třeba i s nedostatkem odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti, a nejenom ve veřejné správě, ale i v té soukromé. Prostě jsou obory, které dneska, pokud budeme podporovat, můžeme nalákat tak, jako se to děje ve světě, protože kam nám odcházejí třeba startupové firmy? No, startupové firmy nám odcházejí do zahraničí, protože nemají tady jednak podporu státu, jednak hledají hůře finance a jednak tu nemáme i kvalifikované odborníky. A druhá, podle mě zásadní věc je také to, ona se nám tam ta struktura té migrace změnila, protože do roku 2021 sem chodili převážně muži a po roce 2022, kdy začal ukrajinský konflikt nebo rusko-ukrajinský konflikt, tak se nám vlastně otočilo to, že tu máme mnoho také žen s dětmi, a za kterými potom v té sekundární migraci třeba chodí zase další ženy, babičky, jejich matky, dcery a další rodinní příslušníci, a i s tím musíme pracovat a využívat je v těch oborech, které pro ně třeba budou vhodné. A pokud jde o začleňování třeba do toho školství dalších, tak nebo zdravotnictví, tak tam jsou mnohdy velkým problémem rozdílné standardy, které jsou v zahraničí a které jsou v České republice, a tam bych apeloval na to, aby jsme neustupovali z těch našich standardů. A já třeba i souhlasím tady s kolegyněmi v tom, že dříve totiž byly takové adaptačně integrační kurzy, které byly povinné, a tam součástí byl i český jazyk. Protože ten český jazyk je právě velkým problémem v té integraci, kdy se nám teď stává, že ty zahraniční pracovníci žijí ve svých diasporách, ve svých komunitách, nemají potřebu se učit češtinu, o to horší je ta integrace a o to víc nám někdy vzniká ta nebo roste nám ta kriminalita třeba v těch diasporách jako takových.
Ono, abych na to navázal, když začala ruská agrese vůči Ukrajině a byl tady citelný příliv uprchlíků, tak ty děti, které šly do škol, šly rozprostřeně po celé České republice. Dnes nám data ukazují, že jsou vlastně školy, které jsou vlastně jako je zapouzdřené, a to určitě není dobře ani pro ty děti, ani pro společnost. Jana Turoňová, Hnutí Stačilo.
Děkuju. Já myslím, že my se musíme vlastně říct, že máme docela štěstí na to, že tady máme hlavní vlnu migrace z Ukrajiny. Protože ti Ukrajinci opravdu se do trhu práce zapojují. Když se podíváme do Německa, do dalších západních zemí, kam přichází lidé převážně z muslimských zemí, tak tam to zapojení do trhu práce je minimální. A to tam jsou mimochodem muži. No a opravdu přichází, většina je mužů, jsou to dokonce mladší muži, k nám opravdu v souvislosti s válkou chodí právě ty ženy, ale zapojují se. A celkově naše nezaměstnanost je vlastně v dobrých číslech. Jo, my máme nejhorší nezaměstnanost, to jsou kraje Severomoravský, Ústecký, tam je to něco přes 5%. Takže pořád jsme na tom dobře. A já bych se tady vlastně těch lidí zastala, protože pracují. Pracují jak Češi, pracují jak ti, kteří sem přichází. A tady vlastně padlo, co bychom měli dělat pro to, aby nám nechtěli odcházet. Proč vlastně oni odchází? Je tady tlak na vyšší mzdy. No, my si totiž musíme říct, co oni si vlastně za ty mzdy koupí, ti lidé. Protože my jsme zároveň země, kde máme nejdražší energie, máme drahé potraviny, a to je spoustu dalších témat, které bychom mohli otevřít. Vím, že to dnes nebudeme otvírat, ale souvisí to s tím. Takže řekněme si, co si ti lidé za mzdy koupí. A oni možná i ti mladí Ukrajinci, jak tady říkala paní kolegyně, kteří se rozhodují, jestli po absolvování vysoké školy tady zůstanou nebo půjdou jinak, to taky vidí. A vlastně přemýšlí nad tím tímhle způsobem. A obecně to souvisí s tím, jestli my zisky, které naši lidé vytváří, na našem území skutečně zůstávají. Protože víme, že až oficiální číslo je až 300 miliard na dividendech odchází, a to číslo je pravděpodobně ještě daleko vyšší. Takže to jsou věci hlavně ekonomické, které souvisí zase s naší ekonomickou suverenitou a samozřejmě se suverenitou i politickou.
Děkuju za názor. Renata Vesecká, Motoristé.
Já jsem jenom chtěla ještě doplnit, že stále vlastně hovoříme v rámci pracovního trhu o legální migraci. Ano. Tedy o občanech cizího státu, cizí země, kteří zde podnikají nebo pracují pod kontrolou, v uvozovkách řečeno, státu. Ale značný problém je právě i šedá ekonomika, kdy tady jsou vlastně migranti, kteří nemají pracovní povolení, nepracují na žádné dohody, pracují v podstatě skutečně na černém trhu. A tady to značně zatěžuje cizineckou policii, obecně policii, a to je také velký problém, který je potřeba řešit a který je právě i na tom pracovním trhu potřeba vnímat.
Jak byste ho vyřešili? To, že třeba desítky tisíc lidí, cizinců, a píší to i výzkumníci z Univerzity Karlovy, pracují v šedé ekonomice. Co se s tím dá dělat?
Od toho právě máme stát a od toho máme státní instituce, které musí plnit svoje úkoly. To znamená, že to jsou inspektoráty práce, právě ty celní zprávy, všechny ty orgány státní, které musí provádět kontroly, kontrolní činnost, zjišťovat, kde nejčastěji.
Myslím si, že nejčastěji to bude stavebnictví. Takže zatím pracují nedostatečně, když jsou desítky tisíc lidí v šedé ekonomice.
Pardon, já jsem nerozuměla.
Jestli ty instituce a orgány státu, o kterých mluvíte, zatím pracují nedostatečně?
Tak ten výsledek je zřejmý, takže asi ano.
Děkuju. Jana Turňová.
Já bych jenom krátce doplnila. Ono taky možná ten důvod, proč jich tolik je v té šedé ekonomice, je i práce pracovních agentur, kteří opravdu s nimi nakládají tak, že se mnohdy jedná až o tu otrockou práci. To znamená, pokud bych legislativa řešila právě jejich nějakou regulaci těch pracovních agentur, tak to je jedna z věcí, která by mohla i tu šedou ekonomiku aspoň z části zlepšit.
Možná jsme četli stejná data třeba od neziskové organizace Diakonie Západ, která mapuje případy soukromých personálních agentů, které cizincům, často právě ukrajinským uprchlíkům, zajistí práci a základní ubytování, ale v mnoha případech porušují jejich práva, což je evidentní. Petr Letocha, Hnutí STAN.
Tady se to za tu chvíli opravdu otevřelo poměrně dost, ať už to bylo školství, pracovní trh a zároveň to všechno propojeme s migrací. Já v podstatě téměř se vším souhlasím, možná jenom to, že ta demografická křivka je bohužel neúprosná a ona je dlouhodobě neúprosná, to je třeba si říct, tak my opravdu můžeme být možná rádi, že tady v tuto chvíli jsou rodiny s dětmi, kteří tady možná chtějí vyrůstat, a teď je samozřejmě otázka, jestli to považujeme za dobrou zprávu nebo za špatnou zprávu. Pokud jsou lidé, kteří z České republiky utíkají za lepším někam jinam, a k nám zase jdou lidé, kteří vidí u nás ten skvělý život, tak si nemyslím, že je to něco, proti čemu bychom měli bojovat, ale měli bychom to naopak využít. Byť souhlasím s tím, že bychom samozřejmě i pro naše občany měli vytvářet takové podmínky, aby neměli důvod od nás odcházet, zejména právě ti lékaři, když už se tady bavíme o tom, že to vzdělávání zrovna lékařů je poměrně drahé a náročné, a najít způsob, jak si je v Česku udržet, aby tady nějakou dobu po studiích pracovali, je něco, co je za mě určitě úkolem politiků, a myslím si, že i v jednotlivých krajích se tady tohle už daří a realizuje. To znamená, ta demografická křivka je opravdu neúprosná. Na druhou stranu já bych bral jako příležitost to, že tady opravdu chodí lidé, kteří mají podobnou kulturu, kteří mají zájem pracovat, chtějí se zapojit do toho pracovního procesu. A teď je otázka, jak jsme schopni integrovat, jestli jim opravdu dostatečně dáváme pomocnou ruku. Já si upřímně oproti mojí kolegyni nemyslím, že by tady přestala nějaká intenzita té pomoci, byť už asi není tak viditelná jako na začátku té ukrajinské krize, ale je řada programů, které stále pracují s tím, aby se Ukrajinci tady lépe učili česky v jednotlivých regionech, v jednotlivých městech, zejména v těch větších městech. To znamená, nemyslím si, že by tohle jsme měli podceněné. A pokud bych se měl ještě dotknout hodně v začátku této diskuze taky toho školství a toho, že by ty děti měly umět vlastně stejné nároky z přechodu základní školy na střední školu, tak je třeba říct, že každé dítě z Ukrajiny, které nemělo povinný test z češtiny, tak mělo povinný pohovor v českém jazyce. A myslím si, že každý učitel na škole je schopný vyhodnotit, zda tento student nebo žák je schopný studovat ten obor, na který se hlásí, bez ohledu na to, že neudělal zkoušku z češtiny.
Dobře. Hlásil se, tuším, ještě Karel Krejza za koalici Spolu?
Stručně podpora rodin, tak to si vyzkoušeli v Polsku. Stálo je to obrovské peníze a bohužel jsou s tou porodností na tom možná ještě hůře, než jsme my, takže ono to prostě motivačně tak jako zdá se, že nefunguje. Já bych chtěl podporovat rodiny s dětmi určitě, ale asi to není to, co nás spasí jako s tou porodností.
Já jsem slyšel takovou hezkou definici demografie. Demografie je osud.
Ano, neúprosný, říkal kolega. A ještě k šedé ekonomice. No tak šedou ekonomiku se nikdy nepodaří zcela vymítit. Jo, to není možné. My máme dlouhodobé zkušenosti třeba z Ústeckého kraje, kdy v šedé ekonomice nepůsobí jenom migranti. Tam působí jako naši občané dlouhodobě. Je to samozřejmě problém. A pak je ale otázka, nakolik posilovat ty úřady, které to mají kontrolovat, aby ty náklady nebyly mnohem vyšší, než to, co jako pro ekonomiku v těch odvodech zachráníme. Není to samozřejmě věc, která nás těší, ale myslím si, že vymítit jako šedou ekonomiku, na to bych si netroufal. Jako, najít nějaké řešení.
Já vás vidím, zároveň vidím hodiny a vím, že bychom se měli překlopit k dalšímu tématu, ale ještě Vladimír Votápek, Piráti.
Jenom stručně, teď jsme se tady dotkli dvou důležitých věcí. Ta otrocká práce přes nekorektní personální agentury je prostě ostuda. To je třeba vymítit a jsem přesvědčen, že to není tak těžké, pokud stát bude chtít. Druhá věc, co dělat s tou zaměstnaností v šedé zóně, souhlasím s tím, že se to netýká jenom migrantů nebo nelegálních migrantů, ale chci říct, že ta situace není nějak tragická. Když bych vzal nelegální migranty, tak v roce 22 nějakých 30 tisíc zadržení nelegálních migrantů, rok poté nějakých 13-14, loni už to kleslo pod 10 tisíc. To znamená, ty orgány, které jsou za to zodpovědné, s tím pracují, ta situace se nezhoršuje, zlepšuje se a pokud my ještě budeme mít takový lidský přístup k těm lidem ze šedé zóny a případně například zadržení, jim nabídneme nějaký čas na to, aby si legalizovali svůj pobyt a legalizovali to zaměstnání, tak by se to všechno mohlo převracet do mnohem lepších čísel a samozřejmě by začali platit daně do státního rozpočtu a tak dále. Takže ta situace není tragická. Někdy, když slyším kolegy, jak se baví o migraci nebo jiných věcí, tak mám dojem, že tady začíná nějaká téměř revoluce nebo povstání. Ne, žádná taková zlá situace tady není.
Vladimír Votápek, ať už chtěně nebo nechtěně, naznačil to další téma naší debaty Česko 2025 a to je bezpečnost a změny v azylovém řízení. Jenom připomenu, že hosty téhle debaty, kterou vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, jsou Radek Koten z SPD, Robert Králíček z Hnutí ANO, Karel Krejza, Koalice Spolu, Petr Letocha, Hnutí STAN, Jana Turoňová, Hnutí Stačilo, Renata Vesecká, Motoristé sobě a Vladimír Votápek, Česká pirátská strana.